Roma a xipimi xa 16.
Ngana mun'we ni mun'wana a yingisa a mufumo, hakuva a ku na mufumo wu nga yimbisiwangiku hi nungungulu. A wu hosi leki gi nga kona gi yimbisiwile hi nungungulu. Hikwalaho loyi a laku mufumo, i vhukela a ku laya ka nungungulu, ni lava va ku vhukelako va ta koniwa. Hakuva a va pfumeli a va chabyiwi hi munhu loyi a mahaku ku saseka. Sine loyi a mahaku ku biha. Xana wa rhandza a kuva u nga chavi mufumo ke? Maha leswi swo saseka, na wena u ta dzunziwa ha wona. Hakuva a mufumeli i nandza ka nungungulu, a ku kumahela swo saseka. Kani leswi loko u maha leswi swi bihileko, chava. Hakuva mufumeli a nga khomi supadu mahala. Hakuva yena i nandza ka nungungulu, a muphoteli wa zanga ka loyi a mahaku ku biha. Hikwalaho swi lavekile a kuva muingisa, na ku nga hi kota ya ku chava zanga ntsena, kani leswi kambe hi kota hi livhalo. Hi xigelo lexi mu humesa mikhupo, hakuva a va pfumeli malandza ya nungungulu ma pinyamileko ntirhweni lowu. Nyikani ka vonkhe leswi swi va faneleko, a khupo ka loyi a faneleko ku khupelwa, a ndzuvo ka loyi a faneleko ku lubyiwa, muchava loyi a faneleko ku chabyiwa, mudzunza loyi a faneleko ku dzunziwa. Nga munga hina nandzu ka munhu sine ku rhandzana ntsena. Hakuva loyi a rhandzaku a munhu kulobye hi tatisa nayo. Hakuva a milayo leyi hi nge ngalo.
U nga bayi, u nga dayi, u nga yivi, u nga naveli.
Hambuni wihi nayo mun'wani, yonke yi tlhanganyisilwe makeni leyi yaku.
U ta rhandza a wakelani kota leswi u ti rhandzako utsumbu.
Alirhandzu a li mahi bya ku biha ka wakelani wakwe. Hikwalaho alirhandzu hi ku tatisa ka nayo. Mahani zonke leswi, hakuva ma swi tiva leswaku xikhati xa ku vhuka urongweni, hakuva i nyamuntlha leswi a ku hanyisa kule kusuhi na hina, a ku hundza a xikhatini lexo hi nga sangula ku kholwa. A wusiku gi hundzile ni kutswa ku tshinele. Hikwalaho a tshikeni a mitirho ya munyama hi hloma a matlhari ya ku vonekela. A hi fambeni hi fanelo kwasi hi laha xikanhini, na ku nga hi wudakwa ni ku popiwa, ni wuwoswi, ni manyala, ni ku holovisana, ni wukhuxu. Kani leswi ambalani a hosi Jesu Kristu, munga alakanyele a nyama, akuva mulandza a ku navela ka yona.